programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpoko ila mopeboye ibola muna banso na linakana bisoli nenel ya sango na lokota la Lingala. VOA Lingala Uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Ya mbopenza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana zumi na misato ba bimito ba tikami na molongo ya ba Simba Manduki ya Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na territoire ya Beni na Ituka ya Nord Kivu na Mangina.
Responsable à groupe armé UPAC atiki bana bawe bazaki na groupe na ye. Ba ye bake kozala na bana na ba groupe armé na bango eza mbeba.
Na etuka ya Kwilu sikaba kima mubulu pebitumba bia mbundi ba mubundo ba kumikopesa mali sungi po ocha misalami ya ouenu mikambakali sungi mifunguli antene yango na bandundu elobi masanga ya société civile ba ibasepeni.
Esengo parce que kala toza ki kolela tozozwa makama soit ya ba inondation mai ezo matai kote la batu na bandaku ezo kwisa bete ilo.
Président Félix Tshisekedi asakula kimi kolomi bali mileki uta kisangani na chopo ete akotia kobanda mubu mokoya misalamiye mikokela buku likunzi ya sika eye ekukukana na makambo mamboka. Nalina kanabiso na bozindu ya lelo tuko ya mbabongo Ferdinand Kambere kalaka mokambi molandi ya PPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila puna kupesa yenu na yango makambo maimanso tuko kende na bulei nangu na mwantango kasi ya mboto kupesa binu na bukuse sango ilingi lami na Antoine Roger Bulamba. Etikali mikolo zumi na moko kino tukoma na mapuna mima ekolo Amerika. Kamala Harris na Donald Trump ba bongo li bongo mwa moke lulengi na bango ya kubeta ntangwa bango mabale ba kozala bongo na ita ya Texas. Na ita eye ezali moko na beta ya kilo makasi demokrat Kamala Harris uyo kukisi mibu tuku motoba kozala na meeting na Houston na Houston esika kukuta na bongo na muyimbi uyu akinda sango na kombo ya Beyoncé. Kamala Harris azala kibongo lubi lulegi na Atlanta na alanga nzembo mosusu na kombo ya Bruce Springsteen. Kamala Harris azali bongo kobeta kasete mingi mingi na bonsomi ya basi ya kosopa zemi tope ya kosala na nzoto na bango lokola balingi nzokande uto Austin républicain démocrate républicain Donald Trump oyo azali na mibu tuku sambo na mwambe a kotelemela bongo pasi ya misala ya baibakima mboka na bango tu crise migratoire na bobeti sete na mambi matali bokengi na ndelo ya sud ya ekolo Amerika akopesa maloba na podcast ya Joe Rogan mopanzi sango oyo alingaka mingi ngami mingi na balandi ya mibali. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden sakolaki lubiloleki ete sengelaki kosenga bolimbisi ya lisitwale ya kibokonzi to excuse presidentielle ya historique na ba amerindien to ba indien ba Amerika na kati na bana baye ba longola maka na mabota mabango yambo na mibu kama mileki na mbula matari federal ya ekolo na tina ya kotia bango na bisika wapi bazalaki konyokola bango. Ntina ya bisika ya bonyokoli bwango ezalaki bongo mpona kobungisa ntoki monoko pe bizaleli ya ba amerindien pe mpona kosilisa bango. Bana mingi banyokwamaki na bobetami ya ndenge nyonso ya nzoto ya moto pe na bomwasi to pe bombali na bango engebeni na lapolo ya mikolo ya mbula matari. Joe Biden akokende bongo lelo na bisika babengi reserve indienne ya Gila River na Arizona. Mokambi ya mambi matali bapaya ya ekolo Amerika tope ministre tope secrétaire d'état Anthony Blinken azali na bokutani lelo na Londres na ministre ya yambo ya ekolo Liban Najib Mikati mpona kolobela bitumba ya Israel na bobeti Hezbollah na Liban e sakoli lobiloleki moko na batomolo ya département d'état. Blinken akomaki na mpokwa na engumba ya ekulu Grande Bretagne sima ya mobembo na Moyen-Orient esika wapi abetaki sete ete ba civili ya ekulu Liban ba batelami kasi na bo singite ete botiki bo bitumba tope se se le fe ya mbalakaka tope ya lombango esalama na Israel. Thomas Kweyelo moko na bakambi ya batumbu kiba elera armée de la résistance du Seigneur tupi mampinga ya botele meli ya nkolo a katelami mibu tukumini ya boloko na tribunal moko na Uganda a sambi samaki po na mbeba ya bitumba pi ya bomoto a zalaki kosala elongo na lingomba liayi Zuzi Michael Elubu ya division des crimes internationaux eye e sambi samaki na esamba qui na mboka ngulu alobi ete etumbu eye et la kisi penza mbeba eye ya mibu tuku minei et kokani bongo na mbeba eye motomboki Thomas Kweyelo a salaki. Makelele topelo kito la mandoki ya makasi e yukani huto tongo ya lelo na lokalite ya Kalemi engebene na bavandi ya esika eye batomboki ba 1-23 ba betaki ba bombu na ngomba bitonge eye ezwami na kilometre sambo na Kalembe. Misala mizali engebene na bavandi mizali kokoba ba wazali ndubaye ba longwaki na bitonge bitonge ezali pe lisu susu kombo ya mboka eye eyebani huto mibu ebele lokola esika ya bayi Alliance des Patriotes Congolais pour un Congo Libre et Souverain APCLS ezali bongo moko na mangumba ya basimba mandoki ya janvier Kairi ba bomba bibet ebetamaki huto Kalembe lokalite tope esika eye ebundisamaki na mampinga mabubateli tope ba tubasalaka autodefense baye ba pesa mikombo ya mampinga ba pesa kama boko na ekolo Congo Democratique. M23 ezali kokuba kokende na Walikale territoire monene ya Nord Kivu engebene na bavandi. Bilenge ya bikolo biye bizali kati na lingomba ya Communauté économique d'Afrique de l'Est tope EAC ba bengamaki lubiluleki kokoma ba tindami tope ba ambassadeur ya kimia pona ekolo Congo Démocratique wuto bikolo bia bango. Mokambi molandi ya Conseil national de la jeunesse ya lingomba et ya sous-régional Nathanael Atipa a bwakaki mbela eye na suka ya bokutani eye esangi samaki na Goma na Nord Kivu pe bilenge mingi bazalaki na kati bautaki Afrika. Mikolo misato ba tongolaki makambo matali kimia bokingi pe bovandi ya lisanga na kimia na bolandi ba mibeko tope resolution 2250 1325 pe 2475 ya Conseil de sécurité ya Nations Unies. Mabota ebele e lekisaki mobu mobimba libanda sima na manoka tope mbula makasi eye ebetaki na mpokwa ya mokolo mwamisato ya misala mokolo mwamisala misato na lobi leleki mokolo mwaminei na mboka Goma chef lieu ya etuka ya Nord Kivu. Dedesi mitima chef ya quartier ya Lac Vert a lobi ete mbeba ezali ya makasi pe ba quartier Majengo na mabanga esika batol na batoiture tope zipelia ndako emimamaki amonisi lisusu ete ndako ya bakima bisika na bango na bakan emimamaki na mopepe makasi mbela ebwakami na bakonzi pe basali basungi bato po ete bayako salisa bato baye bazali na pasi. Mondele Mboka ya Goma commissaire Kapende Kamanda Faustin a sakola ki lubile luki eti misala mia bokengi mitiaki maboko na bafunda mikuleka kama mine ipe tukumitano ya bato ya mubulu ba simba mandoki na bakartie ya Goma wezali bongo ingumba mokonzi ya Nord Kivu na basanza mitano. O commissaire Kapenda a munisi ete bafunda mibaye ba salaki mbeba mingi ya bozangi bokengi ba kangamaki na bolandi misala safisha muji mia Goma mie mi bandaki na sanza ya minei ya 2024 abakisi lisusu ete bibundeli kuleka motango kama misato na tuku misato mizwa maki. Tondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kukende bongo na etuka ya Nord Kivu epai bana zomi na misato ba bimi tope batikami na molongo ya basimba mandoki ya lingomba Union des Patriotes pour l'Action Citoyenne UPAC na bokuse na mboka mangi na territoire ya Beni tola na bongo sango yango na Erikas Moisi.
Ezali mokambi ya batomboki UPAC nde ya pesa kiba na bae na babongisi PDDRSS likolo ya bakonzi. Yamboka Mangina, Maître Marc Avota, mokambi ya PDDRSS na Beni, asepeli makasi. Tuzwaki maloba ba Maître Omar Kavota.
Tosepeli komona ete responsable a groupe armé IPAC akiki bana bawe bazaki na groupe na ye. Baye iye bake, kozala na bana na ba groupe armé na bango, ezambeba. E otobengi crime contre l'humanité par recrutement d'enfants. Baoba bazo umela kotika bana bazonga et pas na biso PDDRCS bazonga et pas na ba famille na bango et puis na kelase baosala mbeba baosala crime contre l'humanité. Tôt ou tard bakoza la poursuivi.
Maître Marc Avota abiyangi batombo ki basusu baye bazali na bana minke na molongo mabango kubabi misa mpo bana basengeli kosala bitumbate. Tulanda lisusu Maître Marc Avota.
Yango nde to senga ba leader nyonso ya ba groupe armé batika bana po depuis avènement ya ba groupe armé otobengi wazalendo na partio ya Grand Nord eza na ba groupe ebele o bakomaki bana na ba groupe na bango me bonge komi pour que batika bana to ozwa bango lokola service public to tia bango e pa ba partenaire na biso o bako prendre la charge bana wana avoir réunification familiale vraiment to pesi matondi na oyo responsable ya groupe armé IPAC.
Nouvelle société civile na territoire ya Benimpe et se peli makasi pona molobeli na yango maître Gina Ivo Akalambai et sengeli bana bamuna na te na molongo mabasimba mandoki tulanda maître Gina Ivo Akalambai.
Nouvelle société civile congolaise se peli na makambo utu salema na mangina oto tokuba kaka kosengiza koyebisaka batu ubie ko éclaircir makambo kati ya muzalendo na maimai o sur le plan ya droit bango nyoso bazana nu ba mouvement insurrectionnel makambo wana eza na ba confusion ebele oyo esengeli batia penza na clarté kanyo suza lokola boba ki kofanda na irumu soki na Mambasa na Ituri baobi baza bazalendo baeko bunda na NDF ndenge nini kutu na Nord Kivu babunda te tomona bango temena Ituri nde balingi bakende kaka wana eza makambo ya kotanela penza malamu po bakoza la kutu bango nde ba NDF bazokotisa bango kuna na system
ba rapport mingi isi la komuni sa polele ete bana bazali mingi kati na batomboki na ekolo Congo démocratique isika ya bana ezalinde na kelasi. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Na etuka ya kwilu sika ba kima bitumba pe mubulu ya ba tomboki baba mobondo ba koki kopesa masika lisungi po ocha misalami ya oyuni mikambaka lisungi mifungoli ya antenne yango na ingumba bandundu tolanda sango yango na gingi yaba
Mokambi ya lisanga ya société civile pe ba masanga mabundela ka mpona maematali lolenge ya kobika ya bato bazwa mpasi na nzela ya mobulu ya mobondo pe babungisi biloko na bango na makama ya mpela mpe na makama ya moto alobi bato bazalaki konyokwama bakambi balobi bochami ya biro ya ocha mabungisi maoni maemakambaka lisungi ekoki mpe kosunga bai mboka na yango mokambi ya lisanga cette ville na etuka ya kwilu Placide Mukwa asepeli na likanisi mpe bazwa mpasi banyokwamaki ntango molai toada mokambi ya société civile na bandundu Placide Mukwa
esengo paske kala tozaki kolela tozozwa makama swat ya ba inondation mai ezomata ekotela bato na bandaku ezokweisa beteelo moto kopela na bamboka kozikisa bandaku na makambo ya mobondo ndo ememela kibiso ba déplacer ebele na mboka tozako sala ba rapport tozako sala ba mbela tozolela mais bazako yokila biso te batu balaisa biso ke na fiche ya ba humanitaire tozalaka te parce que effectivement bazaki na délégué oyo atindela bango ba rapport na ndenge o basengaka te esengo na biso lelo eza ke tokomi na biro ya sous biro ya Ocha ngo me to pespe merci na ba kambia action humanitaire na ndei ba service sacrifice pour ba déplacer équipe nene et ya
Jalingala esukaki wanate tozoki pe ntango ya kolobisa mokambi ya kabinet ya ministre provincial o atali affaire sociale na etuka ya kwilu Jeremy Bokeli pe alobaki
ezali pe kopesa vraiment longoni ya mingi na oyo babengi OSHA ezali coordination humanitaire na mboka na biso ya République démocratique du Congo oyo ezali kotala mambi matali bato oyo bazali na makambo ya urgence makambo humanitaire yango wana biso lokola bakonzi oyo bazali makambo wana na kopesa kwilu tozali mpenza kopesa matondo mingi na OSHA ndenge ye kotia biro na bango awa pamba te banda makambo oyo eyeyaki makambo ya kwilu oyo etali bamobondo bateke bayaka oyo babomamaki makambo wana ekomamaki mpenza na mikanda malamu te ezalaki mpenza ndenge babengaki francais documenté mpenza te humanitaire bazalaki koyeba mpenza te makambo ndenge ezali koleka ba OSHA eye awa tosali na bango elongo eloko babengi baevaluation rapide multisectorielle yango nde ekopesa biso nzela ya koyeba mpenza motango nyonso oyo badéplace bazali na kati ya province ya kwilu ezali a peu près déjà au-delà ya il y a 101,780 personnes déplacées au Bazali na kati ya province ya Kwilu. Ce qui te zuli susu lokola yango OSHA ezali pa mezali kaka pona na province ya Kwilu te mezali ya Grand Bandundu. Oh ezali kosangisa province ya Kwilu, province ya Kwango pe province ya Mai Ndombe. Na yango tozali kosenga ete bandeko na biso tompe ba ONG tompe ba partenaire o batalaka makambo ba humanitaire ba ya
division provinciale ya mambi ya social pe humanitaire mokambi ya biro eye Isidore Mutombo atalisaki esengo pe mpasi na lisungi baye pamba te bituka ya Kwilu, Mai Ndombe lokola mpe Kwango mizali na makambo ebele mai mazali kosenga lisungi ya OSHA tola na chef de bureau ya affaires sociales pe humanitaire Isidore Mutombo
matondo mingi pona presence ya bureau ya OSHA awa yetuka ya Kwilu fasi oyo tokutani na yango na bandeko bazwi makama ndenge na ndenge ndakisa mbulu ya mibondo ya Mai Ndombe bato bakima o Kwilu kozinda ya bandako na mai ya ebale kozinda lisusu ya babalenier na ebale pona yango presence ya OSHA o Kwilu esunga biso pona kosunga bandeko na biso oyo bazwi makama
uta engumba ya bandundu ginga bapona lolaka la Amerika.
Président Félix Tshisekedi a sakola kimi kolomi bali mileki utaki sangani na chopo ete akoti ya kobanda mubumu koya misalami ye mikokila buku likundi ya sika na ekolo Congo Démocratique po esala makambo ekokani na mboka na nyenaka na biso na bozindo ya lelo toyambi bongo Ferdinand Kambere azali kalaka mokambi molandi ya PPRD Lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila tolanda lisolo
Bon, ezo kamisa biso parce que président yaza a fonction yemoko akobando benga buku likonzio oyo azo kambela na ngomboka ke ezali susute ke eza mabe hein eza nete kochola batu oyo batia ki yango parce que buku likonzio na ebandaki na Sénat d'abord bayokana ki na San City ke bakotia démocratie na mboka mais que avant wana il faut transition ezalande ezala ki 1 plus 4 mais kasi tangu transition ezali basali projet ya constitution oyeyo kota na Sénat Sénat nde a proposé yango na référendum batu nyoso bakotaka référendum wana CEI ya be malumalu ya à l'époque ba église catholique ba église protestante société civile batu nyoso bakotaka na projet wana ya constitution bipai na bipai po population nyoso baye bake awa tozo kenda siko 3e république 3e wana ekozala un état état moko indivisible o ekozala démocratique o ekotia état de droit na mboka na biso toko bandozwa ba province na ba ETD o ba na anglais kuna ba benga ka local government oyo eza na autonomie ya gestion eza pe na ba personnalité po eza la gérer pe na ba organes locaux mais awa sikaye a lobby atia akotia buku likonzi ça suppose qu'il doit d'abord suspendre celle-ci oyo azo considérer que eza yango te basala yango malamu te eza kutu ya bapaya aloke auti ko prêter serment na yango aloke eza pona yango nde azwaka premier mandat deuxième mandat oyo ya mipesi parce que ba élection wana ezalaki ya solo te déjà moins de 5 mois ye moko ya bandolo ba keza mabe ça signifie que so ye awangani yango ami wangani ye moko awangani pe ba institution nyonso oyo ezali lelo et à ce moment-là donc il faut transition moko ezala donc on dirait oyo ba dialogue ba tuba bandolo luka ezande wana ça suppose que déjà ye moko a remettre pouvoir na ye en cause à remettre pe ba institution mususu en cause parce que sont tozo kenda na nouvelle constitution donc dès ko senga ke projet moko boye esalema même matière ya révision sinon eza na kati ya constitution eza article 218 oyo epesameli mokonzi ya mboka ko proposer à soumettre na parlement proposition na ye ya ko réviser mais ya kolongo la constitution te eza epesameli pe na parlement epesameli pe na gouvernement ou bien moi tuluku ya batu 100,000 so basali 100,000 signati bango pe bako senga na parlement proposition ya ko modifier ou bien ko réviser constitution même matière o eza verrouillé o etali état de droit o etali démocratie par exemple o eza na article 223 baloba kuna ko simbate parce que so simbi wana tokoti susu deuxième république et kozala donc oyo il faut ba suspendre ango parce que tango azolo ba mabe ça veut dire à suspendre ango à partir de quand quel moment
to kokobana makambo wana mekasi yo ndimite te constitution te peut beaucoup les conduire en école Congo démocratique et salamaka na mboka bapaya pe na bapaya pe kokanite na makambo elikaka na Congo pas ezali kotia mpula matari nesika na makambo mosusu ndimite keza ya bapaya to salama na mboka mosusu
te wana eza lokuta na lokuta parce que tozaka na constitution moko esalemaka na mboka bapaya na bapaya pe ezalaki nde loi fondamentale ya 1960 wana nde esalemaka na mboka bapaya na
bapayasala buku likonzi o eza sikona ekolo Congo démocratique banani
ezaka ba senatere ya mboka na biso kolandana na accord global e inclusif oyo tango batie transition 1 plus 4 bayokanaki ke sikoyo mboka ya sika oyo ekozala 3e république il faut basalela yango buku likonzi
basali
yango c'est vrai il y avait peut-être quelques experts mais ba experts bazalaka partout et les experts ils viennent pour apporter leur expertise mais bakolo makambo bazalaka bazali donc parlement est endossé sénat endossaki buku likonzi na ba commission ba examiner kutu ba professeur ya ba université na yebi lokola ba esambo lelo aza conseiller munene ya sécurité ya matière ya sécurité ya mokonzi ya mboka aza pe doyen en faculté na biso ya droit parce que nkape na otanga quand même droit pénal et criminologie, mais yé, par exemple, azalaki parmi ba oyo bazalaki na rédaction, mais kasi kozala na rédaction et ne suffit pas, mais ba oyo siko tango yé na sénat, kuna ezaka sénat ezalaki composé kana ba congolais, ezalaki sénat ya Congo. Tolanda ki pe mususu muzito tango alobi ke non sénat wana bazalaki élite. Mais tango ba yokani déjà na accord ya San City kuna batu nyoso bazalike tokosala parlement boye boye boye. Ça suffit. Eza lokola net ba élection yobiso tozo boya 2023 parce que il ne suffit pas de dire que ba élection ezalaki po bolo ba ke bato ba leki bazal légitime. Ba o ba leki na ba machine ya sans que population ezala associé bazal légitime te. Donc, les locuteurs, ils ont qui voté, Colanda a la volonté, acte, ils ont qui battu sa terre politique, la société civile, ils ont la Sand City, bandimi, kosala, 1 plus 4, pour préparer la constitution. Ils
ont qui s'engagne ici, mais ils ont Belgique.
Voilà. Donc, bake olobi ba kotaka bistika nyoso ba territoire nyoso ko sala campagne
ya referendum ki na constituant ba sangana ki na kisangani mwa moke si ba kendeki na
oui oui wana ezalaki debi tango ba o sala ba redaction na parce que entre temps le président
na na lesi ya mokonzi ya mboka a lobite te a bon eza imuneni polele te akobungula, tu akobungula te, akotia ya sika, tu akochange nini, kasi alobite ako simba, mikano te pe mbibeko yo ba simba katete, alobi na yoku nga na yoku kikoloba, nga na zako te okuna te, soke teni makamba ba, mandaba nini, ba, tiki yangu ba na mboka, bango mongu ba pesa, decision.
Kasi wanande ya osala, erreur, bao bao conseiller ye bazolo bazo ti a principe moko ou bien théorie moko balobaka ya ya parallélisme de forme mais wana ezande na droit administratif batuna bavunda ou baye bisabango parallélisme principe ya parallélisme de force ezana droit administratif c'est ça veut dire kolobake mokonzi oyo asala ki akataki azwaki décision songolo yende ya kolongola décision ana. Mais quand c'est moi, c'est décret à capé d'office T, même na droit administratif. Il faut, mobe komoko, il faut ezala eloba ki yango. Awa toza siko yo maloba tozo salela, makambu tozo to lobela. Ezande ya constitution. Awa zolo ba ko change, kotia bukuli konzi ya sika. Eloba mi nulle part na constitution. Parce que ko change yango, ça suppose que toza na ba nouveau maître oyo baye. Oyo balingi batia balua na bango ya sika. Me kasi yo oprete sema na constitution ko kotosa yango. Kotosa yango sa signifi so ozana oyo, ozana ango makanisi malamu kanisi eleki oya kala. Me ba article ko touche yango oyo. Me ko touche kuna te ezambeba. Bachipe ba infraction ya ba o traize so viole constitution wana. Non, ça veut dire que Yeso Alingi a touché article 223 parce que a olobelande mandat. So zolo belasiko direct de mandat ou bien nombre ya mandat, ça veut dire déjà wana oza sous na révision te. Wana o komisiko yo ko changer constitution yo, c'est pourquoi zolo ba constitution ya sikadini. Or, digne wana, alingia longo la biloko ya manda, po bape sa ye manda, omoni yo, ba ye mba kake, bango baza, bako tika la barua soleil, ba tu ya ide pespe bazolo, tika la. Sa vdi, ba alingi ba change nombre ya manda, apre deuxième manda, o ezalaki ya suka, siko ye, baba kisela ye manda, et puis, ezala isus na limite te. Wana siko yo na constitution so oti makambo ya ndenge, wana ke olongoli, limite eza susute wana ezala kasi suke oza susuna demokrasite wana ezala ka ke mokomi na
Ferdinand Kambere Kalaka Mokambi Molandi ya peperde Lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila
yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesibino matondo po bolanda kibiso mingi matondo mingi na kilia Williams na Michel Joseph ba basunga kibiso unzela ya masini matondo pelokola na Antoine Roger Bolamba po na lisungi na ye na sango boko bakolanda sango na lolaka la Amerika sango sunde bozu yango na Facebook pe site internet na biso vewa lingala ngai kombo na ngai Edi Isango botikala malamu.